Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Kamakailan, ilan pong hindi magagandang balita yung mga sunod-sunod na lumabas itong nakaraang linggo. Eh naku, syempre, karaniwan dyan, Maridel, kahit tayo, diba, nakakabahala, parang nai-stress ka eh. Parang ganun yung dating, diba, sa'yo, ng mga nangyaring ganyan. Lalo na yung nagkaroon ng stabbing attack dyan sa Sydney, tapos meron pang tension sa Middle East. Pero syempre po, may payo din yung eksperto para maprotektahan yung ating mental health sa mga pagkakataw masyado na nating dinadamdam, diba, yung nagaganap na balita.
At sa naging panayam ng SBS News ng nakarang Oktubre, sinabi ni Dr. Grant Blasky na isang lead clinical advisor ng Beyond Blue na hindi nakakatulong sa ating stress at anxiety ang pagbabad natin sa social media kung saan na-expose tayo sa mga takot at trauma lalo na noong inatake ng Hamas ang Israel. Dagdag nito, ang mga nakita natin ng mga video na nakapost ay karaniwang kinuhan ng bilang first person na visually graphic at close up ang mga shots.
Naalala ko yan eh, parang yun yung una noon na ang daming lumabas nung nakaraang taon nga noon sa Israel at Hamas na nagkaroon ng sigalot nga doon, ay parang ang daming lumabas na video online. Ikaw ba may nakita ka doon, di ba?
Alam mo nung nangyari siya, day off ko yata yun. Oh. So, hindi talaga ako nakinig. Tapos nagluluto akong hapunan. Pag uwi ng asawa ko, nakita mo ba? Alam mo, hindi ako tumingin.
talagang detached ka talaga.
Kasi mahalaga yun, kasi masisira yung araw mo eh. Di ba? Yung parang, alam kong may nangyari, pero hindi ko, alam ko yung ng balita, nakapakinggan ko, pero hindi ako tumitingin. Kasi, matotrauma ka
may
talaga.
May isip mo, makita mo.
Tapos patulog ka na nun, di ba?
Nako. Ibig sabihin po dyan, sabi po ng yung mga videos ngayon ay unfiltered at raw. Yung mga napanood natin, ibig sabihin wala pong civil society filters gaya po yung journalistic at editorial standards. Kaya napapanood natin, di ba, minsan sa TV, yung mga news, sobrang blur yung buo, ano?
Oo.
Tapos sasabihin, ba't pa pinakita yan? Pero kasi yun para yung hindi tayong ma-distress, di ba?
Yung citizen journalism, nga. Pero paminsan, dahil wala siyang censorship,
yung mga,
hindi lamang yung mga mapangit na larawan o yung, pero yung mga larawan na minsan tinatapakan na natin yung dignidad ng ibang tao, hindi maganda eh.
Nakakalungkot, ano? Ayon ba po kay Dr. Blasky, wala din konsiderasyon sa epekto nito, lalo na sa mga batang nakapanood, ganyan din yung mga vulnerable people, kaya nagdudulot ito ng stress o anxiety.
Narito ang ilang bagay na pwede natin gawin upang maprotektahan ang ating mental well-being, pero alam pa din nang nagaganap ng mga balita. Una, tigilan ang doom scrolling.
Ayan yung, alam mo yung word na yan, di ba? Yan yung tuloy-tuloy ka atang nanonood.
Yung parang na-addict ka.
Oh.
Sabi nga ni Dr. Blasky, kahit na nakakabagbag, kababagabag ang mga balita, may mga emosyon na nagtutulak sa atin na manood, makinig at magbasa ng balita. Sinabi nito na mayroon tayong natural na interes at maunawaan ang mga bagay-bagay.
Oh, yun yung sabi, tuloy-tuloy yung ano mo, yung pag-swipe mo, pagpapanood mo ng video, parang di mo na mapigilan yung sarili mo, no?
Ako, na-disiplina ko na yung sarili ko eh. Pag ayaw ko na, wag na.
So, stop, no? Ayon naman po kay Dr. Stephen Carbone, Chief Executive at Founder ng Mental Health Organization of Prevention United, dapat malaman kung paano mabalanse ang malaman ng balita at ganun din kung kailan mag-switch off. Parang ito po yung binanggit ni Maridel, no? So dapat pala malaman natin kung kailan yun. Sabi nito na maaring masobrahan ang ating emosyon kung nababad na tayo sa pag-alam ng balita, lalo na kung may mga mahal sa buhay na dumadanas din po ng kaparehong sitwasyon. Kaya mahalagaan niya i-monitor yung stress level. Naku, talagang mahalaga dun.
Gate naman ni Dr. Blasky na sakaling tuloy-tuloy ang doom scrolling o panonood ng mga distressing videos online, narito ang limang tanong na dapat mong tanungin sa iyong sarili. Is it mentally healthy for me to watch? Is there something more constructive that I could do to help the victims this time? Am I just playing into propaganda campaign? Oo, totoo yan, di ba? Nakakaano ka eh.
Malay mo, troll farms yung gumagawa, di ba?
Am I being manipulated by technology platform algorithms? Totoo din yan. At may plano pa ako to control my media engagement rather than be a passive recipient. So, lahat ng bagay may choice tayo, di ba?
Correct.
Sakali naman na ikaw ay visual person, pwede ka rin makibalita sa pamamagitan ng radyo.
Ayan. yan. Makinig sa atin. Oo, makinig na lang sa atin, di ba? At pangalawa naman daw, isa pang pwedeng gawin, don't engage in online arguments. Naku, mga Pinoy, paborito to eh. Doon talagang, di ba? Nakikip, ano, nilalabanan talaga yung mga ano, marami akong kilalang ganyan eh. Okay, karaniman daw po, ang mga mataas na emosyon, lalo na sa mga nagaganap na balita, ay dinadala sa social media at nagkakaroon ng argumento na dapat iwasan ayon kay Dr. Blaschke at Carbon. Madaling madala ng emotional debate online, pero ang katotohanan daw po ay mahirap baguhin ang opinion ng mga tao. Totoo naman yan. Kasi di ba parang, eh, ito na yung sarili kong opinion eh. Parang gusto ko na lang makipag-away. Parang ganun.
Alam mo, maganda yan, sinabi yan, ng, nabanggit yan ng kapatid ko nung isang araw kasi may nabanggit yung nanay ko. Sabi ng kapatid ko, alam mo, hindi ako sumasawsaw dyan. Dahil unang-una, hindi ko ikayayaman yan.
Number one.
Pangalawa, diba? Hindi ikaw unlad ng buhay ko at ng mga mahal ko sa buhay.
Ay naku, ito totoo yan. Ano? Kaya po sabi, kadalasan din daw nagkipag-argumentong ilan hindi para maging diskusyon yun, kundi ipinoprovoke ka lamang at magkaroon ng distress. Kaya dapat na alamin kung kailan lang dapat pumatol sa argumento ayon kay Dr. Carbon.
Dahil ina-agit ka lang,
ikaw, diba?
At ilagay mo daw ang mga bagay-bagay sa perspektibo. Isa pang paraan na protektahan ng mental health ay kapag nakakabahalang mga balita ay tinignan, ito ay sa ibang pananaw o perspektibo ayon sa dalawang eksperto. Sinabi ni Dr. Carbon na normal anyang mag-isip ng mga nakakatakot na nangyayari sa gitna ng mga hindi magagandang balita, pero di dapat tayo malunod sa mga negatibong emosyon at pag-iisip. Dapat anya na maisip na merong mga taong nagtatrabaho upang ma-resolve ang mga issue, gayon din tignan ang mga magandang nangyayari sa buhay-buhay ng karamihan ng mga tao.
Parang yung sinasabing positive thinking pa din kahit na may mga nagiging ganitong kalala.
Alam mo yung algorithm, totoo yan. Kasi sa social media, mahilig ako doon sa mga biro, yung mga joke, yung mga nakakatawanan. So yun yung lumalabas sa akin. So pagka natatawa tuloy ako. Humahappy ka, ika nga.
Kaya nga, mas yun, pwede mong puntahan yung mga bagay na yun, lalo na pag feeling mo tumataas ng emotion mo. Ito pa yung isang tip na binabanggit sa atin ng mga eksperto, look after yourself. Ito naman talaga self-care, di ba, sinasabi dyan. Importante daw po yung basic self-care upang mapanatili yung mental well-being ayon sa dalawang eksperto. Narito daw po yung ilang strategy na pwedeng gawin. I-maintain daw yung regular routine ninyo. Siguro parang bawa mag-work, tapos ano pa, kasi minsan pa nasira yung isa doon, di ba? Sabi mo kanina, para ka nadidiscourage kapag may isang nasira lang doon, eh, no? Staying active. Nako, pero ano bang active to sa health siguro?
Uy,
to,
alam mo,
no?
Iba yung mga yung pagtakbo, magaling din yun na
nakakawala. Kahit mga walking lang, di ba?
Yung mabilis na pagtakbo, paglakad, hindi yung parang nasa luneta.
Baka sa stress eating, baka active sa pagkain yata, baka
pwede
iba,
di ba?
Eh, sabi ito, eating well. Yung well siguro po, yung tama pa din. Baka naman naging stress eater tayo. Nag-enjoy, yan, no? Ito pa isa, getting enough sleep. Nako, talaga namang mahalaga yan. Yung socializing, siguro maganda na may makausap din tungkol doon, ano? Mamakwento mo. At limiting alcohol consumption. Nako, sandali. Isa rin yan sa mga, ano, pag, ay nako, iinom ko na lang, di ba? Isa pa, talking to friends and family about how you're feeling.
At syempre, humingi ng tulong mula sa mga profesional o dalubhasa. Halimbawa naman na talagang hindi na umuubra ang mga ginawa mong strategiya, ay panahon na upang humanap ng tulong o mag-seek ng professional help, ika nga. Ayon kay Dr. Blaschke, ilan sa mga red flag na nakita ay kung nakaka-apekto na ang stress mo sa pang-araw-araw na buhay o naapektuhan na ang iyong mga relasyon, mga responsibilidad. Gayun din kung hindi mo na mapigil na mag-isip ng kaugnay nito o di ka makatulog dahil dito.
Maraming ganyan.
Pero diba? Iba yung di ka makatulog dahil may in-add to cart ka.
Ay, delikado yun. Mas nakaka-stress yun sa asawa mo. Na nagbabayad. Eh, dagdag po nitong sakaling ganito nang nararanasan ay malaking bagay na humingi po ng tulong o suporta mula sa mental health organization gaya po ng Beyond Blue. Isa pang opsyon, pwede pong kumonsulta sa GP at humiling po ng mental health care plan para maayos po na para sa mas maayos na psychological support. So, Maridel, ano may number ng Beyond Blue dyan?
Ang numero ay 1-300-224-636. 1-300-224-636.
Ayan, pwede rin pumuntahan yung website nila beyondblue.org.au. At para naman sa multicultural mental health, meron din daw po yung Embrace Multicultural Mental Health. Pwede rin yun ang puntahan para sa mga culturally and linguistically diverse backgrounds. Maridala, mga Pinoy-Pinoy pa naman, di ba? Hindi parang tabu pa sa atin na mag-seek ng professional help, di ba?
Oo, kasi isipin nila may mali sa kanila, may ganyan. Alam mo, madaming beses na ako nga natulungan ng malaki kapag, syempre, nagkakaedad ka, di ba? Marami kang nararamdaman sa sarili mo na hindi mo maeksplika. Huwag ka mag-Google. Magtanong ka sa dalubhasa.
Hindi, parang tatamaan ako.
Pero, di ba, mag-Google ka, may idea ka. Pero, parang, ganito pala yun. Pero, mag-appointment ako sa GP. Lalo na yung mga bagay-bagay na hindi ko na talaga maipaliwanag na mapagbabago sa pangangatawan. At nakakatulong siya. Dahil sila, meron silang tinatawag na test na itatanong kanila, tapos may score yun, may rating. So, kung ito yung rating mo, ganito ka na. Kung ito yung rating mo, okay ka pa. Pero sabi niya, tingnan natin, baka may mali sa... Like, isang beses sabi ko, lagi akong pagod, lagi akong inaantok, ganyan, ganyan, ganyan. So, akala ko kulang lang ako sa tulog, pero parang hindi na nare-resolve. Yung pala, mababa na yung iron levels ko.
Nakaka-apekto laging stress sa physical na well-being.
Tsaka hindi ka makagalaw, di ba? Parang, nung parang ko, parang hindi na to normal. Na... So, nagpunta ako sa GP at ang sabi nga niya, mababa. Tingnan natin, mag-blood test ka. Tapos mababa ang iron level. So, yung mga ganung bagay-bagay.
Oo. So, yung mental well-being, pati yung physical well-being, pwede nyo pong ipacheck sa mga professional. Ano? At para po sa, pwede naman kayong makisali din sa ating talakayan. Puntahan lang ang Facebook page, SBS Filipino. Paano ba kayo nag-stress? Anong stress reliever nyo?
I-like, i-share, mag-comment. Sundan ang SBS Filipino sa Facebook.